Og velkommen til Vondt, en podcast med Stian Kristoffersen og Jørgen Jevne. Dette podcasten der vi vil samle alle faggrupper og profesjoner som jobber med det som årlig i Norge plager flest og koster mest, nemlig muskel- og skelettplager.
Velkommen til en ny episode av Vondt, en podcast om muskel- og skelettplager. Jeg heter Jørgen Jevne.
Og jeg er Stian Kristoffersen.
Ja, Stian, da jo vi på allerede tredje episode. Vi har faktisk nådd 1000 nedlastninger. Det jo verdt å feire, det ikke det?
Det vil jeg si.
Det helt riktig. 1000 nedlastninger i løpet av de første par ukene her. Det jo over en hver forventning for oss i hvert fall.
Ja, det må jeg si. Det sånn, i en ny verden så visste vi jo aldri helt hva vi kunne forvente. Men både med antall nedlastninger og antall tilbakemeldinger vi har fått, så må vi jo si oss veldig godt fornøyd.
Ja, vi sitter jo her i leiligheten din nå, klokka halv ni på en torsdag. Ungene i seng, konene har fått skjenket seg et glass vin.
Vi har forsenket oss et glass øl, rett fra fotballtrening for 38-åringer. Så nå det jo på tide å lene seg tilbake og gjøre det vi gjør best. Det jo å snakke nerdefag i en god halvtime.
Ja, altså det jo ikke noe tvil om det at det mange som har gitt oss kommentaren. Hvorfor har ingen gjort dette her før, Stian?
Nei, det kan vi jo fortelle da, det jo fordi det jævlig mye jobb, ja. Men det jo først og fremst veldig morsomt, og selvfølgelig veldig morsomt når vi får tilbakemeldinger på at folk setter pris på det vi gjør, det gir oss masse inspirasjon til å fortsette. Så nå har vi jo allerede begynt å lande en del gode intervjuobjekter for episoden fremover, så dere skal slippe å bare høre oss sitte og bable, så vi lover at det kommer gode gjester fremover.
Jeg har jo siden sist vært i Alta ja, på regionskurs. Jeg vet ikke hvor mye du vet om finnmarkinger, Stian, men de jo relativt fremme i skoene når det kommer til kommentarer.
Det de. De litt, og så de litt rikere i språket enn oss stakkarslige østlendinger.
Jeg presenterte meg jo og fikk presenterte meg under en middag der, og da hadde vi jo selvfølgelig fått i oss noen øl, og når han ene deltakeren hørte at jeg skulle begynne med podcast, så sa han jo: Ja, det synes jeg var en god idé, for det. Du ser jo faen ikke ut.
Og han har jo helt rett.
Ja, altså, vi har jo fått litt kommentarer fra nær og fjern. Stian, du har jo fått kommentarer på at stemmen din er veldig sexy, mens jeg har jo fått høre at stemmen min har skapt ufrivillig sølibat hos helsepersonell i det ganske land. Både turned off kvinner i nær og fjern, samt mange menn som heller ikke har hatt lyst de siste par ukene. Det jo fint lite jeg får gjort noe med, så jeg får nesten bare beklage på forhånd, og så får jeg prøve å skjerpe meg i perioden fremover.
Ja, så får dere jo si fra hvis det episoder der dere vil at jeg skal snakke mer enn Jørgen, for eksempel, så kan vi alltid fyre opp under fødselen av fremtidig helsepersonell.
Ja, vi skal vel ta dette på alvor allerede i dag. Vi har et tema i dag som heter trening med mening. Og der skal Stian få lov å føre det meste av ordet, men vi tenkte vel å serve opp noen av de spørsmålene vi har fått, og noen av kommentarene, og så bare adressere de sånn helt, helt kort. Blant annet det en nordmann, Zakariasen her fra Bergen, som spør: Vet du om studier, artikler som diskuterer hvor gode våre spesielle ortopediske tester egentlig er? Jeg tenker da spesielt på skulder, kne og hofte. Da kan jeg avsløre at dette faktisk et tema som ligger meg nært, og jeg har akkurat skrevet en ganske utførlig artikkel om dette, som blir publisert nå i disse dager i Fysioterapi i privat praksis, altså det fagbladet. Så der har jeg drøftet den problemstillingen der, men det også helt klart mat for fremtidige podcaster. Og så har vi en fysioterapistudent her ved navn Alexander Solberg, som spør oss om vi kunne tenke oss å fortelle litt eller snakke litt om hvordan studenter og turnuskandidater skal forholde seg til kunnskapsbasert praksis, faglig utvikling. Takk skal du ha. Og rett og slett det å finne sin egen plass som terapeut eller finne sin identitet, og det jo noe som ligger ditt hjerte nært, Stian.
Ja, nå ble jeg til og med bedt av turnuskomiteen i Oslo om å komme og snakke på deres turnusseminar på Oslo Met i slutten av mars, mens du på hyttetur på faglig høydepunkt. Så da får jeg lov til å snakke om det som har vært min reise i privat praksis fra etter turnus og frem til nå. Jeg tror vi har vært inne på det selv, at det jo en annen verden for en student nå enn det var da vi var studenter. Jeg tror særlig det å stå mellom de tingene man hører og lærer på skolen og en hel verden av kunnskap hvor det blir drøftet mye mer, og kanskje en del av de tingene man lærer på skolen ikke viser seg å stemme med forskning og de meningene som kommer, og hvordan skal man forholde seg til det som student. Så det håper jeg at det er noe vi kan ta opp i fremtidige episoder, sånn at vi har jo en plan om å gjøre en ren sånn Q&A-episode etter hvert, hvor vi kan svare på disse spørsmålene litt mer utfyllende. Så det er bare å sende inn, så skal vi gjøre vårt beste for å dekke de behovene som er.
Ja, med det sagt så synes jeg vi bare retter en stor takk til alle kommentarer, alle likes, alle mails og direkte meldinger på Messenger. Vit at vi leser alle sammen og setter opp riktig pris på både konstruktive tilbakemeldinger og ønsker om fremtidige temaer, gjester og så videre. Og vi skal prøve så godt vi kan å ta det til etterretning, og ber samtidig om forståelse at vi sitter her som utdaterte gamle småbarnsfedre og har mer enn nok med å holde hodet over vannet til tider. Så litt latenstid i disse podcastene må jo ventes.
Det må det absolutt.
Men med den heibloggen-introduksjonen som vi nå etter hvert har blitt kjent for, så hopper vi direkte inn i dagens tema. Og det er trening med mening. Vi avsluttet jo faktisk forrige episode, når vi snakket om spesifisitetsproblemet, så begynte vi på slutten å snakke om dette med trening og treningsterapi, trening som en kulturell sak, altså trening i samfunnet, men også mer sånne generelle temaer innenfor muskel og skjelett, med trening med og uten smerte, dosering og så videre. Dette er jo noe du kan veldig mye om, Stian, både som fysioterapeut, men kanskje også som trener.
Ja, jeg har jo jobbet mye med trening, treningslære, og prøver å bruke de prinsippene i min praksis som fysioterapeut også. Så, og det er jo noe som jeg vil oppfordre, altså, siden vi hadde spørsmål fra student også tidligere, at det å på en måte bli god på den medisinen vi faktisk tilbyr, det synes jeg er et viktig poeng, og vi slår oss jo på brystet med alle disse fine sitatene, som at hvis trening hadde vært en pille, så hadde alle tatt den, og sånt, og det kan vi jo definitivt slå oss til ro med, altså alle de systemiske effektene trening har, må vi jo bruke for det har vært, men jeg synes jo også at vi skal være ydmyke nok som faggruppe, i hvert fall innen fysioterapien, på å stille oss det spørsmålet om kan vi egentlig medisinen vår godt nok? Ikke bare sånn treningslære og hvordan du skal bygge store muskler, men vet vi, kan vi nok om trening til å si at vi får brukt det godt nok på å få ut alle de effektene? Og det er jo det som kanskje forkludrer det litt, det er jo folk kommer jo ikke til oss for nødvendigvis å bli sterkere. Folk kommer jo til oss fordi de har vondt, for det meste. Og så kan man jo stille seg spørsmålet om trenger vi å bli sterkere for å få mindre vondt? Er det sånn at hvis du er bedre trent, så har du mindre vondt? Det har jo versert disse flotte bildene på nett av en, for eksempel en 75 år gammel triatlet som trener kontra en 75-åring som ikke trener, hvor man ser som store forskjeller i muskelmasse, fettmasse, og så har vi på en måte bare trukket i konklusjonen at han 75 år gamle triatleten, han må jo selvfølgelig ha det veldig mye bedre, men det vet vi jo ikke nødvendigvis. Kan det gå til at han har kjempemasse vondt? Og litt det samme med det ideale vi forfekter i trening, som kanskje ikke er helt forenlig med majoriteten av de pasientene vi møter. Og det var jo for et par år siden så holdt du foredrag på et fagseminar nede i Stavern, som også professor Åge Indal holdt på, som da trakk frem dette med trening og sammenlignet det litt med de som jobber med sykelig overvekt, hvor han sa at det er jo de sykelig tynne som skal hjelpe de sykelig fete. Og så rettet han en finger mot oss og sa, se på dere, dere klatrer og dere går på topptur, og så skal dere hjelpe hun som har mer enn nok med å komme seg ut av senga og gå på jobb. Og det tror jeg kanskje vi skal trykke litt til oss, at der vi er ekstremt treningsglade, i hvert fall mange av de fysioterapeutene jeg kjenner og som jeg begynte å studere med, har jo et veldig nært forhold til trening selv, men det er det jo på langt nær mange av pasientene våre som har.
Nei, altså, tenker du, Stian, her nå, siden vi snakket jo spesielt i episode 1 veldig mye om denne identitetsskiftet fra dette med at vi vet svarene og at det er en sånn kausal sammenheng, da, eller at de kommer til oss med noe og vi svarer, og så er det riktig, det er på en måte et en-til-en-forhold, snakket vi jo veldig mye om å gå fra det paradigmet til mer å sette pasienten i fokus, personen i fokus, hva er det egentlig denne personen sliter med? Tenker du da at vi har et lite problem her med at vår egen identitet er så knyttet opp mot dette med trening, mens kanskje pasienten har et helt annet forhold til det?
Ja, det kan jo veldig godt, hende, og jeg tror i hvert fall vi skal være ganske ydmyke på at folk ikke finner den samme gleden i trening som det vi gjør. Så det når vi sier at ja, nei, vi skal trene, og vi skal holde på så og så mye, og så lenge, så er det kanskje en mye større bøyg for mange av pasientene våre enn det ville vært for oss selv. Så der vi tenker at det kan umulig være så vanskelig å få plass til 3 treningsøkter i uka, jeg hiver meg rundt og kommer ut på trening, bare jeg får et smutthull til å gjøre det, mens andre vil bruke tiden sin på helt andre ting, og det tror jeg bare at vi må avstemme forventningen hos pasienten, og i hvert fall sørge for at det ikke er våre behov som dekkes gjennom de oppleggene vi legger fram, men at de selv får være med å styre hva som er realistisk for dem. Og det tenker jeg liksom, når vi kommer inn på trening med mening, at kanskje det er det vi skal snakke mest om i dag. Men jeg synes jo også vi skal begynne med det, at så lenge vi har t-skjorter med slagordet trening, fysisk aktivitet er min medisin, så må vi også tenke over, ok, men hvor godt kan jeg medisinen min? Hva er det jeg foreskriver? Så, og det går jo veldig inn på basic treningslære, så det pleier vi å spørre om når vi holder disse fagdagene, altså hvor godt kjenner vi de grunnleggende treningsprinsippene i treningslære? Mm. Altså belastning mot tilpasning, hvor mye restitusjon trenger vi, hvordan forholder vi oss til dette litt paradoksale forholdet mellom spesifisitet og variasjon i trening? Så det er jo veldig mange av disse basale treningslæreprinsippene som får lov til å styre både dosering og treningsmetoder for pasienter. Og det vil jeg jo oppfordre folk til å sette seg inn i så lenge trening er det tiltaket vi primært foreskriver. Så det er jo det ene. Det andre er jo sånn, ok, hvis vi nå kommer til det punktet at vi sier at vi kan medisinen vår ganske godt, vi kan disse treningslæreprinsippene og kan bruke de i praksis, så må vi også stille spørsmålet, vet vi egentlig hvor godt medisinen vår virker? Fordi det blir jo lagt frem som at trening er det beste vi har. Og på en måte, i Babatunde sin oversiktsartikkel, så kommer jo også trening ut som det viktigste enkelttiltaket når det gjelder muskuloskeletale plager. Men hvor godt virker det egentlig?
Ja, kan ikke du, nå sitter vi jo her med Babatunde sin trekant foran oss. Dette blir jo igjen selvfølgelig referanser vi legger ut sammen med podcasten, men kan ikke du få lytteren nå som, ja, apropos kanskje lytteren vår nå er ute på en joggetur, eller faktisk gjør det han foreskriver, exercises medicine, mens vi sitter her og drikker øl. Det er jo et lite paradoks i seg selv. Men la oss nå gå vekk fra det, og så kan du forklare litt, hva er det egentlig denne trekanten til Babatunde sier?
Nei, altså, Babatunde sin artikkel var jo en oversiktsartikkel som kom i 2017, som gikk på effektive behandlingstiltak for muskuloskeletale plager i primærhelsetjenesten, hvor de så på hva er det vi har sterk evidens for å si at har god effekt, hva er det som har moderat evidens, og hva er det som har svak evidens. Og så har man laget en trekant som da er bredest i bunn, der vi har sterk evidens, og så videre oppover. Og da ser vi jo at trening kommer klart best ut, at trening danner på en måte fundamentet i denne trekanten, mens kortisoninjeksjon på kort sikt faktisk også kommer ut som noe vi har sterk evidens for å si at har effekt på smerter, og det jo kanskje ikke så overraskende i seg selv. Nå kan vi jo sikkert diskutere kortison i en senere podcast, men at noe så kraftig smertestillende som kortison har en god effekt på smerte, det vel kanskje ikke så overraskende, men det jo riktig nok på kort sikt.
Nei, det jo godt kjent at injeksjonsterapier med kortison både på knær og ja, spesielt da kanskje lateral epikondralgi viser veldig god smertelindrende effekt på kort sikt, men kanskje ikke fullt så favorabel på lang sikt.
Nej, det altså på lateral albuetendinopati så ser man jo faktisk at du har vesentlig dårligere utfall hos disse pasientene når det har gått 2 år enn de som man ikke gjør noen ting med. Så det en klar negativ trend hos disse injektionsgruppene over tid. Så dette viktig å få fram at det på kort sikt.
Men hvis du nå har du etablert at da, hvis vi bygger opp den trekanten, så ligger trening i bånd som et fundament. Hvis vi snur trekanten, eller vi går til toppen av trekanten, da, hva finner vi der når det gjelder svak evidens?
Helt på toppen av den trekanten så ligger jo faktisk kirurgi, som er ganske interessant, og på plassen under det, helt på toppen, der hvor vi har svak evidens, så ligger også manuell behandling / rådgivning.
Ja, det husker jo jeg at jeg synes var veldig interessant når vi begynte å rote med disse artiklene for 2-3 år siden, dette med rådgivning og kanskje også under der avdramatisering, som er nærmest å regne som hjørnesteinen i muskel- og skelettformidling i dag, så er jo det interessant nok å se at disse... Nå er det jo et diffus term også, da. Ja, si rådgivning, hva er det?
Ja, hva er det? Og det kanskje noe av forklaringen der kan ligge i at det har vært forsket lite på det. Så at evidensen den er svak fordi det ikke er mye forskning og ikke mye god forskning på det enda, så får vi jo se hvordan det utvikler seg over tid.
Men man kan jo like gjerne være litt djevelens advokat her og si, hva er trening?
Helt klart, og der synes jeg også vi skal kunne snu litt på det. Altså hvis trening og kirurgi her er i hver sin ende av denne pyramiden, så har vi jo studier nå som sidestiller trening med kirurgi. Det vil si at trening har like god effekt som kirurgi, men at trening også da har like god effekt som en wait and see approach. Sånn at hvis kirurgi er placebo fordi folk blir bra enten av narrekirurgi eller en wait and see approach, er trening egentlig noe veldig mye bedre enn placebo og wait and see approach?
Det er i hvert fall grunnlag for å ta denne trekanten til Babatunde også, og spørre hva er det egentlig den er fundamentert i?
Ja, hva tenker du på da?
Nei, altså hvis vi nå, som du sier, at trening er, hvis vi tar det premisset da, at randomiserte kliniske studier viser at du kan gjøre en invasiv intervensjon, som for eksempel da, en meniskektomi, og så sammenligner du det med et strukturert fysioterapiforløp eller strukturert treningsforløp, og så følger du pasienten i 1 år, og så ser du at det ikke er noen forskjell i gruppene. Så kan vi jo si at da er premissen at trening er lik kirurgi for denne tilstanden.
Mm.
Når du da setter liksom et element til av kompleksitet da, oppå der med å si at så gjør vi en placebo-studie, hvor pasienten tror at den blir operert, sammenligner det med en som faktisk blir operert, og følger opp de i 12 måneder, og så er det ikke noen forskjell i gruppene. Da har vi jo tatt premissen at kirurgi er lik placebo, men så har vi akkurat satt et annet premiss, at kirurgi er lik trening, og de ligger i hver sin ende av denne pyramiden.
Mm.
Det er jo interessant.
Ja, det er interessant, og der tror jeg også vi skal være litt ydmyke når vi banker oss på brystet og sier at trening er det tiltaket der vi har best effekt, og som vi skal tilby alle, at vi skal nok være litt ydmyke på effektstørrelsene her. Og det er nok kanskje, om det også er noe med måten randomisert kontrollerte studier er utformet på, altså fanger vi opp det som faktisk er viktig med disse helt spesifikke intervensjonene. Altså selvfølgelig, en randomisert kontrollert studie, så ønsker du jo å kontrollere for så mange faktorer som overhovedet mulig, men det er jo stikk motsatt av det vi gjør i klinisk praksis.
Ja, altså der prøver vi vel strengt tatt å legge på en del elementer av av nyanser, eller kall det kontekstuelle effekter. Altså, vi har jo vår eminente kollega i Bergen, Kjartan Vibe Fersum, som sa en gang at det vi gjør er 100% kontekstuelt, 100% av tiden. Og det er i hvert fall et sitat som jeg fanget meg veldig godt. Altså, det er jo en diskrepans man opplever når man leser studier og hva man ser i dagligdagen, og hvordan man håndtere pasienter i dagligdagen.
Og det er jo kanskje noe av grunnen til at det er mange som ikke kjenner seg helt igjen i den forskningsmengden som foreligger også, at sånn det kommer forskningsresultater på virker ikke å gjenspeile det bildet vi ser i klinisk praksis. Og det tror jeg jo man kan se også at når man begynner å forske på alle de spesifikke tiltakene vi har for disse muskuloskeletale plagene, så er det jo en overvekt av kontekstuell effekt, altså når man prøver å kontrollere for hvor viktig var det spesifikke tiltaket kontra alle kontekstuelle faktorer når man gjør disse studiene, så har man oversiktsartikler som ser på det også, og der er det jo, det er jo på en måte godt over 50% av effektstørrelsen som skyldes kontekstuelle faktorer når det kommer til effektstørrelsen. Og
nå har jeg fått en melding av en kollega om at vi har en litt for akademisk jargong i hva vi sier, så hvis jeg får lov å utfordre deg på å utdype, hva legger du i kontekstuelle effekter?
Nei, jeg tenker jo, vi snakket jo så vidt om CISO-studien forrige episode, som gikk på narrekirurgi på subakromielle plager, hvor man også hadde en wait-and-see-approach-gruppe. Så du hadde en som fikk en subakromiell dekompresjon, så hadde du en gruppe som fikk en narroperasjon, og så hadde du en gruppe som ikke fikk noen ting.
Altså wait-and-see-approach, det du sier er at de blir ikke utsatt for noen ting, de får bare beskjed om å leve livet sitt sånn det er blitt gjort.
Ja, og så var det jo da en veldig liten forskjell mellom disse gruppene. Så kan man jo si den kontekstuelle effekten hos altså som det er å få en beskjed om at dette kan du egentlig bare leve med i et år, så kan man jo snu på det og si at ok, den beskjeden når du kommer inn og skal innrulleres i et forskningsprosjekt, og noen forteller deg at nei, vi skal ikke gjøre noen ting med det, du bare går og lever livet ditt, og så tar vi resultatene om 6 måneder, om 12 måneder, det er jo en ganske kraftig melding å få, tenker jeg, hvor du på sett vis kanskje har gjort mye av den avdramatiseringen allerede. Så det, bare den beskjeden kan være en kontekstuell effekt. Det kontekstuelle i en narroperasjon vil jo åpenbart være forventningen om at du er operert, og dermed nå har du blitt kvitt plagene dine. Kontekstuelle effekter er jo sterkere hvis du får en injeksjon kontra en pille, sånn at liksom, graden av invasivitet har en del å si på forventningene dine. Alt dette er kontekstuelle effekter. Man har vel sett det litt samme med akupunktur, at det fungerer bedre hvis det er gjort av en asiater i Asia, enn hvis det gjøres andre steder. Og det er jo også kontekstuelle effekter, og de effektene prøver vi jo egentlig hele tiden å maksimere i vår kliniske hverdag også.
Og så prøver man i stor grad å redusere det eller utelukke det i en studie.
Ja.
Så det er jo litt det vi har snakket om også, at det nærmest blir patologisk sterilt, disse studiene vi bruker, for å informere klinisk praksis når vi i utgangspunktet ønsker at behandlingsrommet skal være alt annet enn sterilt, og det skal være en god opplevelse, det skal være muligheten for å sette pasienten i fokus, det skal være mulighet for å åpne seg opp, snakke om både morsomme ting og vanskelige ting, og så står man i en forskningsrapport og er meget steril da, og meget A4 i måten man fremlegger prosedyren på, det er uavhengig om det er en operasjon eller en treningsprotokoll, men siden du nå er inne på det, da, hva tenker du er de kontekstuelle effektene med trening? Da?
Hvis vi tenker rent på det kontekstuelle, vi kan bruke et eksempel på tung styrketrening, for der synes jeg jo at det kan være interessant å få fram, for tung styrketrening har jo på en måte seilt opp som et veldig godt alternativ, en god måte å trene på, og som tydeligvis har god effekt på for eksempel tendinopatier. Og så kan vi tenke, den kontekstuelle effekten vi kan få til bare gjennom det å gi folk tryggheten på at de kan løfte tungt, om det er for knærne eller for armene, er jo en helt, altså dette er jo kanskje mennesker som har gått og unngått å løfte tungt, fordi det har vært vondt. Og så snur vi helt om på det og sier, nei, men det er trygt det. Vi ødelegger ingenting. La oss nå gå ut og så prøver vi å løfte tungt. Så det kan jo kanskje forklare litt hvorfor folk får mindre vondt uten å bli sterkere, at det den kontekstuelle effekten i bare det at de får lov til å prøve seg fram, og de får en trygghet på det å trene.
Er dette det du har kalt expectancy violation tidligere?
Ja, det kan man jo gjøre, altså sånn særlig hvis man tenker en skulderpasient som har hatt vondt for å løfte armen, hvor du møter de med først en avdramatisering på at det virker ikke som å være noe alvorlig galt med skulderen din, så nå kan vi med fordel gå til å prøve å løfte noe tungt over hodet. Og det er klart den forventningen som blir brutt, om at sånn, åja, men det var vondt, men dette gikk jo veldig bra, og så går det kanskje veldig mye bedre å gjøre det gang nummer to og gang nummer tre, så har du skapt en ganske kraftig effekt på det som kalles expectancy violation, ja.
Hvis vi hopper litt videre nå fra de kontekstuelle effektene, eller det er vel for så vidt inn i det samme sporet. Vi nevnte jo Eirik Nordtvedt sist med sitatet hans, det meste av hva pasientene våre henvender seg med er ikke spesifikt. Hvorfor skal så våre intervensjoner være spesifikke? Det er vel egentlig det vi er ute etter her nå, og for å fortsette litt på den, så har vi jo egentlig snakket lenge om at skal vi egentlig bevege oss vekk fra dette med å behandle tilstander til det å håndtere tilstander. Altså mange av disse plagene vi snakker om er jo ikke noe vi skal kurere. Det er jo artroseknær, for eksempel. Vi vet jo at det er en tilstand som ikke blir borte. Ja. Og skal vi over i det sporet med ryggsmerter, med skuldersmerter og så videre også?
Ja, jeg tror det i veldig stor grad at vi har en naturlig historikk å forholde oss til. Hvis du har en artrosetilstand, så er jo på en måte det kurative der er jo å skifte leddet. Så det er jo på sett og vis ikke noe vi behandler, men det er noe vi håndterer. Og det er vel, altså misforstå meg rett, jeg er ekstremt stor tilhenger av GLAD, BOA, Aktiva-prosjektene, sånn som går på trening som medisin for artrose, men vi har kanskje til en viss grad overdrevet effekten av trening som på en måte the silver bullet for disse tilstandene, altså når man går inn og ser effektstørrelsene i GLAD-prosjektet, for eksempel fra Danmark, så er det jo en særdeles liten reduksjon i smerte og økning i funksjon, og det er jo etter 2 år med trening. Så det handler jo på en måte om å klare å håndtere en artrosetilstand best mulig, og så gir vi trening som medisin, fordi det er by far det beste vi har, og alle de systemiske effektene som kommer i tillegg på generell helse er jo uovertruffende. Så det er jo ikke det at vi ikke skal bruke treningsmedisin, men at det kanskje ikke behandler eller fikser tilstander, men vi håndterer de over tid.
Hvis vi skal gå litt inn i materien her nå på trening, da, så kan vi jo kanskje si at trening skiller seg litt fra en del av de tiltakene som man eventuelt gjør, som på en måte på engelsk kalles adjuncts, da, men egentlig er sidebehandlinger, men det være seg typing, sprøyter, skrapinger, forskjellige andre passive tiltak. Kan du si litt om det?
Ja, altså det er jo sånn paradoksalt det der at forventningene øker jo hos pasienten nærmest desto mer invasive tiltakene blir, og vi har jo, det er jo lettere på en måte å prissette en adjunct da, det er jo lettere å prissette en sprøyte eller en trykkbølgebehandling enn det er å prissette trening, og trening er jo i veldig stor grad produktet vi leverer. Så måtte hvordan prissetter vi det for en pasient, hvordan maksimerer vi forventningen til det, og det synes jeg kom veldig godt fram. Jeg hadde en student over noen uker for et par år siden, hvor jeg følte at jeg hadde gjort ekstremt mye for den pasienten, og studenten var da med på denne sesjonen, hvor jeg følte at jeg forklarte godt, og gjorde undersøkelsen, og vi satte i gang tiltak, og jeg forklarte treningen, og gjorde alle de tingene jeg mente var riktige, og så diskuterte vi casen i etterkant, og så ble jeg spurt om, ja, men gjør du ingenting med pasientene dine?
Ja, det er jo ironisk nok det, altså, men samtidig så må man kanskje gi han litt forståelse, eller gi han litt rett i hans... i hans følelse av hva han har sett da, for det er jo som vi sier at det er jo vanskelig å prissette et produkt, fordi alle vet jo at man skal trene.
Mm.
Så når du selger det konseptet, så er det liksom sånn, ja, ja, men det her har jo samfunnet fortalt meg de siste 20 årene, og jeg har fortsatt ikke fått det til. Sant? Så det er, man må jo på en måte gi han litt sånn forståelsen av, eller som jeg skal i hvert fall gi han rett i det han sier med tanke på den bakgrunnen han antageligvis har, da,
ja.
Hvor du har lært i stor grad at adjuncts er behandling.
Helt klart, og vi snakket jo en del om fagkultur i den første episoden, og det er klart at vi har en kultur for behandling, og at vi veldig gjerne skal tilby noe veldig spesifikt i løpet av en sesjon med en pasient, og jeg har reflektert mye over det spørsmålet, jeg synes det var et fantastisk godt spørsmål, og det kan jo veldig godt tenkes at mange pasienter sitter med akkurat den samme fornemmelsen etter å ha hatt en team også, sånn, ja nei, men vi gjorde jo egentlig ingenting, eller det ble i hvert fall ikke gjort noen ting med meg, som kanskje er den forventningen de kommer med. Så det er jo også en viktig ting å avstemme med pasienten når de kommer. Men jeg prøvde da å argumentere for den studenten på hva er det jeg faktisk har gjort. Og det synes jeg gjenspeiles ganske godt i noen gode studier som vi kommer til å linke til her også, på hvordan er det vi på en måte skaper adheranse til trening og sørger for at compliance er god nok.
Mm.
Og det synes jeg vi godt vi kan bruke litt tid på i dag, fordi det handler om noe mer enn å forstå hvilken dosering som er bra for hypertrofi og hvilken dosering som er bra for eksplosiv styrke og så videre. Det her handler jo om å kanskje ikke tweake så mye på alle de parametrene, men ta liksom master volume-knappen og stille seg spørsmål som blir treninga i det hele tatt gjort.
Mm, mm.
Og hvis den ikke blir det, hvilke knapper er det vi kan trykke på for å øke sannsynligheten for at pasientene våre står i den treningen som vi vet at er det tiltak vi ønsker å få til?
Og hvis vi tar tre faktorer da, som mange pasienter pleier å nevne, det er jo punkt 1, en stappfull kalender.
Mm.
Man har mer enn nok med jobb, lage middag, kjøre barnet på håndballtrening, løpe hjem mens barnet er på trening for å rekke opp vasken og vaske klær og henge opp klær, hente, få unger i seng, lese bøker, pusse tenner på seg selv og ta en dusj og krasje på sofaen.
Mm.
Hvor skal treningen legges inn? Det er punkt 1. Punkt 2 er dette med mestring, selvmestring, altså self-efficacy har vi jo snakket litt om tidligere, det kan du gjerne utdype. Pain self-efficacy er jo også den nye jargongen i faget som vi må forstå mye bedre, og så er det selvfølgelig dette med hvor lang tid skal treningen faktisk ta.
Mm. Og det er jo, altså dette er jo ut fra forskningen som har pekt på disse tre faktorene som du nevner, altså disse tre pasientrelaterte faktorene da, tid, self-efficacy og på en måte, hvor lang tid treningen tar. Og det er jo på en måte tre helt fundamentale spørsmål som jeg sørger for at jeg skal i hvert fall klare å svare på de, eller gi trening basert på de tre spørsmålene. Og som du sier, altså, der hvor du og jeg og sikkert mange andre benytter de små smutthullene som er i hverdagen til å få trent, så er det jo kanskje det siste den pasienten du har inne på rommet har lyst til å gjøre i det smutthullet. Og så det handler i hvert fall om å åpne den sesjonen med å spørre sånn, ja, hva er realistisk at du kommer til å trene i løpet av en uke? Og så er jo de fleste har jo lyst til å imponere terapeuten sin, så de pleier jo å ta i litt mer enn det som kanskje er realistisk å få til. Men at man kommer litt i bunnen til det der, og så sier at sånn, det jeg er interessert i er jo at du trener. Hvis du sier til meg at det er realistisk å få til en gang i uka, greit, men da sørger vi i hvert fall for å maksimere den ene gangen i uka. Kanskje kan vi få det til på helt andre måter. Kanskje blir det noen mindre doser hver dag, men det er i hvert fall viktig å sørge for at den treningen passer inn i pasientens hverdag. Og når man da går videre på dette med self-efficacy, der tror jeg at vi har ganske mye å hente. Altså. Fordi jeg tenker jo sånn, først og fremst hvilke treningsmetoder og øvelser er det vi legger frem for en pasient. Det er jo, vi er jo glad i mye utstyr, for eksempel, vi terapeuter. Det er jo trekkapparater og slynger og strikker og manualer og kettlebells og alt, men da det jo sånn, ja, har de i det hele tatt det utstyret tilgjengelig?
Mm.
Er det nødvendig at de må kjøpe et sett med kettlebells og ha i stua, eller henge opp en slynge i døråpningen? Eller er det andre måter vi kan trene det på? Veldig mange kommer jo uten noe særlig treningsbakgrunn og treningserfaring i utgangspunktet, så hvordan sørger vi for at treningen blir gjort enkelt nok da, til at de føler at de har den mestringa på at de kan gjøre det på egen hånd? Fordi selv om det sikkert er verdens dårligste forretningsmodell, så er jo litt av tanken her at de skal kunne gjennomføre denne treningen på egen hånd.
Ja, det du sier der er vel kanskje essensielt for fag i seg selv, altså vi må vel vekke fra businessmodellen akkurat her og tenke på hva som er best for pasienten. Altså, hva er moralsk viktigst her?
Ja, definitivt. Altså, det handler jo om å selvstendiggjøre pasienter i den treningen, og der tenker jeg også at vi har vært veldig glad i treningsmetoder hvor ting skal gjøres veldig, veldig spesifikt. Altså, jeg husker jo, jeg har gått på kurs og prøvd å lære aktivering av transversus abdominis, for eksempel. Altså, det er veldig vanskelig for å se for meg at det er mange pasienter som går hjem med en følelse av at sånn, nå fikk jeg tak i multifinene mine. Og det er jo litt som Otto Jespersen sa om Jon Arne Riise, at bæsj blir ikke til konfekt, selv om du pakker det inn i sølvpapir.
Nei, det er jo en klassiker, det der. Vi må vel være såpass ærlige og si at profesjonene våre, uavhengig av hvor man føler man hører hjemme, har gått på en del smeller opp gjennom årene. Og kanskje er vi ved et vendepunkt nå, hvor vi simplifiserer i stedet for kompliserer.
Ja, det ville jo i hvert fall vært en fordel for pasientene, da, tenker jeg. Og når vi da passer oss for at vi ikke gjør ting så vanskelig at det nærmest blir umulig for pasientene å gjennomføre treningen på egen hånd, så kommer vi jo inn på den siste av disse tre faktorene da, som går på tid. Og nå har det jo etter hvert begynt å bli et krav i forskningen at det publiseres treningsprotokollen. Det har jo ikke vært vanlig før egentlig de siste årene. Det har jo nærmest vært en sjeldenhet når treningsprotokollene blir publisert sammen med artikkelen. Og jeg synes jo når man begynner å se på disse treningsprotokollene, og du nevnte det jo i forrige episode også, har vi deltatt prøvd å gjøre den treningen på egen hånd? Altså vi som treningsglade, flinke folk som kan mye om trening og hvilke effekter det gir. Altså jeg har prøvd noen sånn halvhjertet forsøk på mitt eget Jumper's Knee å gjøre en HSR-protokoll, og jeg feiler jo alltid inn i uke 2.
Ja, altså jeg kjørte protokollen på en patellatendinopati for 3 år siden, og etter 3 uker så hadde jeg knapt nok lyst til å løfte en sånn olympisk vektløftestang igjen. Fordi det er noe med det at du har jo en viss glede av, det er jo ikke alltid sånn at man våkner opp og tenker i dag skal jeg jagge meg trene, men man har jo en sånn grunntanke i seg om at det er noe man liker å gjøre. Og det tror jeg er et viktig moment da. Og når de protokollene selv for oss er på vei å fjerne en del av den gnisten, så tenker jeg at det er en øyeåpner i forhold til hva vi utsetter pasientene for altså.
Ja, det burde jo i hvert fall være det, ikke sant? Altså hvis man ser på Alfredsson sin eksentriske protokoll fra 90-tallet, hvor du skulle gjøre 3x15, altså tåhev 3x15 to ganger om dagen i 12 uker, så er det jo det, for meg så er det jo helt absurd å skulle gjøre det. Og det er kanskje noe av grunnen til at HSR-protokollen har kommet bedre ut også senere i tid når det gjelder tendinopati, at den er på en måte mer overkommelig å gjennomføre for folk flest. Og da tenker jeg også sånn, hvis målet vårt først og fremst er å få folk i gang med trening, bevegelse, og tenke at sånn primærmålet til denne pasienten er jo først og fremst å ikke ha det så vondt, og så er det en god tilleggseffekt at de faktisk blir sterkere, så er det kanskje ikke selve protokollen så avgjørende at den blir gjort helt i detalj da. Så hvis de da sier at nei, men den dagen min den er såpass full altså, men vi kan kanskje klare å få inn en sånn 10 minutter på kvelden sammen med tannpussen, så er det greit, men da tar vi tak i det. Da er de 10 minuttene, de er hellige, og de skal vi gjøre, og hvis de selv mener at det er overkommelig, så får vi i hvert fall til en litt sånn gjensidig forpliktelse på at det skal vi gjøre.
Og da er vi jo egentlig, da har vi snakket ganske mye nå om pasientrelaterte faktorer. Og da det jo helt naturlig at vi tenker, hva vår rolle oppi dette her da, Stian? Altså, hvilke faktorer det hos oss? Hva det vi skal jobbe med?
Ja, altså, først og fremst så vil jeg si at det handler om å gi trygghet. Jeg tror hvis jeg kunne gitt en medisin mot smerte, så hadde det vært trygghet.
Ja.
Og selv om vi nå nettopp har snakket om at trening er kanskje noe av det beste vi har, så vil jeg jo si at det å gi trygghet er noe av det absolutt viktigste vi gjør. Og det gjør seg jo også gjeldende inn i treningsterapi, ikke sant? Det å besvare spørsmålene sånn, hvorfor skal jeg gjøre denne øvelsen? Hvorfor skal jeg løfte armen min over hodet når det åpenbart er det som har vært vondt? Og mange pasienter lurer på sånn, ja, gjør jeg denne øvelsen riktig? Eller gjør den feil? Og så kan jo vi tenke at nei, det spiller for så vidt ikke så veldig mye rolle om du løfter akkurat der eller der, men for pasienten så er det jo ekstremt viktig at de kjenner at de gjør den riktig, og sånn som vi vil at de skal gjøre den. Og så er det jo dette med sånn, er det greit at det gjør vondt når jeg gjør det? Og i så fall, hvor vondt er det greit? Det er jo spørsmålet vi skal bli veldig gode på å svare på, tenker jeg.
Jeg tenker jo, det er nesten en podcast i seg selv. Trening med eller uten smerte, spørsmålstegn. Ja. Jeg opplever at kanskje dette er noe av det som skaper størst furore på våre fagdager, nettopp fordi at det ligger så innbakt i vår kultur, og noen har jo veldig, veldig konkret tanke rundt nei eller ja på dette spørsmålet, og det er jo veldig interessant at vi ser de samme pasientene, og noen mener på død og liv at det ikke skal gjøre vondt i det hele tatt, mens andre mener at opp til 4 på vaskala er greit, 5 på vaskala er greit. Altså, vi har utrolig mange diskusjoner om akkurat det der på fagdagene våre.
Ja, jeg synes det er et interessant tema også, i hvert fall drøfte litt her, fordi det kom jo en artikkel av Smith i 2017 som så på en måte om det var altså, hvordan var effekten hvis man tillot smerte kontra å trene smertefritt da, for en rekke ulike muskel- og skjelettplager. Og på kort sikt så viste det seg jo at det å tillate smerte i trening faktisk har bedre effekt enn å trene smertefritt. Og det er jo noe som går litt imot, i hvert fall, den kulturen som jeg ble oppdratt i. 10-12 år siden så var jo ofte svaret at du skulle trene smertefritt. Og så kan vi snu litt på det, og så kan vi si at sånn, ok, men hvis vi skal trene uten smerte, hva er det vi implicit sier da? Da sier vi at hvis du får vondt når du gjør dette, så er det jo farlig, da er det jo ikke bra for deg. Og så har vi jo allerede gjort jobben vår og utelukket de grunnene da. Så man kan jo alltid argumentere for at det er kanskje ikke nødvendig at de skal få vondt, og det er i hvert fall ikke nødvendig at de skal få kjempevondt, men at vi til en viss grad aksepterer at de får vondt i trening, det synes jeg jo begynner å tegne seg et bilde. Og det oppfølgingsartiklen til Smith, da, som kom nå i 2019, prøvde å utforske litt mer hvorfor er det bedre effekt på kort sikt hvis vi tillater smerte. Og det er jo først og fremst på å adressere denne smerterelaterte bevegelsesfrykten, at dersom vi kan snakke med pasienten og gi dem trygghet i at sånn, ja, jeg forstår at det er vondt, men du har et belastningsrelatert problem som vi prøver å løse med belastning, så det er ganske sannsynlig at du kommer til å merke det, og dermed bruke på en måte dette med smerte i trening kontra ikke som en måte å skape trygghet på, adressere den kanskje litt misoppfatningen som ligger i at det at de har vondt er så farlig. Så det synes jeg jo egentlig er et godt tema for en egen podcast i seg selv, når vi begynner å snakke om hvor vondt er det greit, altså hva i all verden er 5 på VAS?
Det er jo såpass omfattende tema at jeg tror nesten vi må av respekt for tema i podcasten løpe videre, men det er jo absolutt noe vi vil vende tilbake til, tenker jeg. Hvis vi da løper videre, Stian, til punkt 2 på denne listen over klinikerrelaterte faktorer da.
Ja, da er punkt 2 er jo instruksjon, og det går jo inn på at selv om vi kanskje ikke er sånn sykelig opptatt av at de skal aktivere vastus medialis obliquus helt korrekt når de gjør en knebøy, så er jo fortsatt instruksjonen av øvelsene viktig, sånn at vi ønsker jo å skape et godt øvingsbilde for at vi skal bygge opp under denne self-efficacyen når de er hjemme, så det at vi er flinke til å instruere i øvelsene, det synes jeg er viktig, og det er jo ikke det at man trenger å være topptrent som fysioterapeut, men jeg synes jo at det en fordel om man faktisk går ut og prøver en del av de øvelsene som man foreskriver, da. At man prøver de selv og har en tanke om hvordan de skal gjøres. Og da kan vi godt slå sammen punkt 2, altså instruksjon, med punkt 4, som på en måte hvilke hjelpemidler bruker vi. Fordi i det så ligger jo for eksempel bruk av video. Jeg har jo de siste årene gått over til at jeg, i stedet for å bruke et Exolive-ark for eksempel, eller skrive det ned, så jeg filmer alle pasientene mine når de skal gjøre øvelser. At vi går gjennom øvelsene først, og at de blir trygge på gjennomføringen, og så filmer jeg dem mens de gjør det, og snakker inn doseringen. For papirlapper mister jo alle, men akkurat telefonen, den har de gjerne med seg. Så kan de gå inn på den telefonen senere, og så se at, ok, men jeg gjør den i hvert fall sånn som vi ble enige om på den timen, så da gjør jeg det jo riktig.
Det synes jeg et veldig godt poeng, dette med compliance, og jeg tenker jo igjen, hvis vi hopper litt tilbake til de kontekstuelle faktorene der, da, som du har nevnt nå, så er det kanskje ikke vi som så opptatt om den løftes i 45 grader eller 90 grader, men pasienten har kanskje en fornemmelse av det. Hvorfor skal ikke vi da være med og hjelpe pasienten i den øvelsen? Det tenker jeg helt på sin plass.
Ja, det synes jeg. Og det er en måte viktig der, å finne avveining med å ikke gjøre det så fryktelig komplisert, men at vi i hvert fall kan øvelsene godt nok til å være gode øvingsbilder først, gi dem trygghet på at de klarer å gjøre det selv, og så filme den utførelsen sånn at de er trygge på å gjøre det på egen hånd.
Punkt 3 er jo nytteverdi.
Ja.
Hva legger du i det, Stian?
Nei, for meg så er det jo ganske åpenbart. All den treningen jeg gjør på egen hånd har en nytteverdi i form av at jeg skal bli en bedre klatrer.
Ja.
Og det er det jo ikke alle som har. Det er jo noen som har lyst til å leke med barnebarna sine, eller ikke ha så vondt i kneet at de ikke klarer å trekke ungene sine på kjelke opp på vinteren, for eksempel.
Mm.
Så det handler jo om å kanskje pinpointe treningen litt inn på de områdene hvor pasienten selv ser at ok, men jeg skjønner nå hvorfor jeg skal gjøre denne øvelsen. Denne har jo en nytteverdi for meg. Det kan være å putte tallerkener opp i et skap, eller gå seg en tur i skogen. Og hvis vi kan bygge opp under det, så tror jeg vi skaper en helt annen forventning i form av at treningen faktisk kan lykkes. Altså, når jeg leser en treningsprotokoll om fingerstyrke for klatring, så ser jeg jo etter nytteverdien, hvordan kan denne treningsprotokollen hjelpe meg til å nå mine mål. Så det blir jo å avstemme målsettingen til pasienten og nytteverdien av øvelsen. Og da tror jeg også vi kan bidra til å øke compliancen, at de faktisk skjønner at hvis jeg gjør dette, så kommer jeg faktisk til å nå de målene vi har satt oss.
Jeg tenker jo at det er litt sånn interessant dette med du som på en måte har holdt på så lenge som du har, og fortsatt trener aktivt for klatring som din nytteverdi, da, så er det jo veldig relevant, tenker jeg, å finne pasientens, hva er det de egentlig er der for, ikke sant? Det er jo ikke alle som er der kun for smerten, det er jo ofte, hva er det smerten fører til?
Mm.
Og det er veldig interessant når du åpner den døra og hører, ofte er det jo relativt banale ting som kommer ut, det er på en måte, jeg skulle egentlig ønske at jeg kunne være bestemor nå, og bare leke med barnebarna.
Mm.
Og så får man jo liksom se hva er realistisk, og hva er det faktisk mulig å oppnå, men at du i hvert fall aktivt anerkjenner hva som er dems nytteverdi og jobber mot det.
Mm. Og det synes jeg jo passer veldig godt inn med dette sitatet til Eirik også, at sånn, det er kanskje ikke nødvendig at vi har akkurat den, det er jo ikke den spesifikke øvelsen som utgjør den store forskjellen her, fordi kanskje den skulderproblematikken for eksempel er ganske uspesifikk, men det at da kan vi jo leke, vi snakket jo om det sist, da kan man jo leke litt med de mulighetene som ligger der, at hvis det som faktisk plager den personen er at de sliter med å reise seg opp fra gulvet når de har sittet og lekt med barnebarna, så kan vi jagge med å trene på å reise seg fra gulvet, altså. Og finne øvelser som vi da også argumenterer for at hvis vi gjør denne i isolasjon, så blir det jo faktisk sterkere i den funksjonen. Og så kan vi bruke spesifisitetsprinsippet som ligger i treningslæra på å trene noe spesifikt og så sette det inn i funksjon, og samtidig bruke variasjonsprinsippet til å trene hele funksjonen i seg, da, for å få litt større bilde på det.
Det siste punktet i disse klinikerfaktorene, eller klinikerrelaterte faktorene, er jo dette med monitorering. Hvordan går du fram der, som daglig klinisk praksis?
Jeg bruker en treningslogg. Og det synes jeg fungerer veldig bra for noen, og noen vil ikke ha det i det hele tatt. Og det er egentlig den erfaringen jeg har med toppidrettsutøver også. Det noen som liker å føre treningsdagbok, og andre som ikke liker det. Det vel en grunn til at Sats tilbyr loggføring av treningsøktene sine som et motivasjonsprinsipp når de skal verve nye kunder. Og det er jo på en måte den følelsen av å ha en liten sånn styggen på ryggen på at de faktisk må gå inn og så krysse av for at de har gjort treningen sin den dagen. Og det har jeg fått mye tilbakemeldinger på fra pasienter også, at sånn, nei, jeg var ikke så gira på å trene de dagene, men så satt du der på skulderen min, og så tenkte jeg, nei, nå må jeg må få den datoen ned i boka, sånn at jeg har det vise det frem til Stian når jeg kommer tilbake igjen. Og jeg tenker sånn, det er greit det, altså vi ønsker jo at trening skal være styrt av indre motivasjon, men det er jo virkelig ikke, det er jo ikke det alltid. Så hvis man kan bidra der med å faktisk være en ekstern motivasjonsfaktor på en del ting, så kan man i hvert fall sørge for bedre compliance.
Tenker du å anerkjenne dette med monitorering via for eksempel en treningslogg, er et verktøy som vi har i verktøykassa, men som vi anerkjenner eller som vi respekterer at noen bruker, og noen bruker det riktig, noen bruker det direkte feil, bruker det som å vise at de har vært flinke, som at de har gjort en hjemmelekse, men de kanskje ikke har gjort det. Og de problemene vil vi ha med alle andre verktøy også.
Det vil vi helt klart. Jeg synes jo en treningslogg også, altså måten jeg fører det på, er egentlig doseringen. At vi kjører repetisjoner og serier og antall kilo, og det utgjør et volum, så kaller vi det en treningsdose, og så ser vi hvordan påvirker den treningsdosen symptomresponsen din. Egentlig målt på en VAS-skala i løpet av en 24-timers respons, og hvis de synes at responsen er alt for høy, så kan man styre dosen ned og vice versa. Og det gir dem jo også ganske god kontroll på sin egen utvikling over tid. Så det er mange måter å bruke en treningslogg på, så det oppfordrer jeg jo alle til å prøve på egen hånd.
Ja, men det er supert, Stian. Jeg synes vi har fått dekket veldig mye nå på disse drøye 50 minutter vi har snakket sammen. Nå er jo jeg tom for øl, og det ser jeg også at du er. Det er på tide å skjenke seg et nytt glass, takke hverandre for selskapet, takke lytterne våre for selskapet. Håper at dere har lært noe, at dette har bidratt til refleksjon rundt egen praksis. Og så håper vi at dere gir oss kommentarer om hvordan dere har opplevd episoden, hvordan dere opplever podcasten, tanker og ønsker om videre temaer, gjester og så videre, mottar vi med stor takknemlighet. Så med dette takker vi for følge for denne gang, og så ses vi veldig snart, enten der ute i cyberspace, eller kanskje til og med det virkelige liv, hvor vi også oppholder oss innimellom.
Takk for i kveld, og vi høres igjen snart.